Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Vaihdevapaaleohjelmaa jatketaan ja nyt meillä on linjan päässä mies, joka on pitkään viihdyttänyt ympäri maailmaa, näin voidaan sanoa, ja voisi sanoa, että myöskin väkevää paluuta parasvaloihin tehnyt bändinsä Rasmuksen kanssa, Lauri Ylönen. Morjesta, Lauri.
Moi moi.
Hei, mahtavaa saada sut vieraaksi ja mahtavaa ylipäätään se, että tällä viikolla on saatu uutta Rasmus-musiikkia, Jezebel-biisi, ulos. Puhutaan siitä myöhemmin vielä lisää tarkemmin, mutta mitä noin niinku muuten kuuluu?
No kuuluu tosi hyvää. Kiva päästä nyt julkaisemaan näitä uutisia. Et meillähän on paljon uutta kerrottavaa nyt. Ehkä isoimpana on niinku se, että meillä on uusi kitaristi Emppu Suhonen liittyy meidän bändin riveihin. Ja se on ollut ihan tosi päräyttävä juttu. Me ollaan todella fiiliksissä jäbien kanssa siitä. Ja sen lisäksi on sitten tämä UMK-kilpailu ja meidän uusi kappale. Tässä on nyt paljon tällaista ollut salaisuuksia, niin joutunut vähän pitelemään. Tämä on ollut vähän hankalaa, just Empunkaankin naureskeltu, kun me ollaan jossain käyty kahvilla, niin huput syvällä päässä niin kuin pakoiltu kaikkia silmiä.
Niin tässä on
pysy salaisuus tallessa.
No joo, meinasin just sanoa, että isoja käänteitä ja muutoksia on ollut, ja tosiaan niin kuin siinä mielessä varmasti mielenkiintoinen syksy. Ja just toi on varmasti luonut sen oman elementtinsä siihen, että kun on joutunut sillä todella hiljaisuudessa tekemään kaikkea sillä salamyhkäisesti.
Joo, kyllä se on, mutta toisaalta se on kiva valmistella jotain. Että meillä on ollut hyvin selkeät tavallaan visiot tässä, että itsellä tuli niin kuin toi biisi, sitten mun tuli heti idea, että nyt on sen oloinen kappale, että nyt otetaan osa UMK:hon. Mä pistin jätkille biisin maililla ja sanoin, että lähdetäänkö skavaan. Ja sitten pari viikkoa sen jälkeen mä pistin, että hei, olisiko tää Rasmuksen uusi kitari? Ja niin kuin tullut semmosia hyviä flasheja tässä viimeisen vuoden aikana oikeastaan. Tullut jotenkin tarve luoda jotain uutta ja uusiutua noin ylipäänsä. Varmaan just tää koronan kuritus on niin kuin saanut aikaan sen osaltaan, että on niin kuin pakko päästä olemaan luova, kun aivan, ei ole päässyt keikoillekaan.
Niin, se vaatii omat kanavansa purkaa sitten luovuutta kuitenkin. Mutta hei, pakko kysyä tuosta, niin kuin, mistä tuli ajatus ylipäätään siihen, että Emppu on teidän uusi kitaristi?
No, tosiaan ruvettiin miettimään, että no nyt tässä ollaan tilanteessa, että edellinen Pauli päätti lopettaa ja nyt tarvitaan uusi jäsen mielellä aika nopeasti. Ja sitten kelattiin, no hitsi, olisihan se nyt mageeta, että se olisi suomalainen, mikä heti rajaa jonkin verran sitä hakua. Sitten me oltiin silleen, että, tai mä ajattelin, että vitsi olisi siistiä, kun se olisi nainen. Mm. Ja se rajasi jo heti sitä hakua. Siitä jäi niin kuin jäljelle muutama. Ja sitten mä ajattelin, että perhana, olisihan se hienoa, että se olisi suutarilasta Pohjois-Helsingistä, niin kuin mekin. Sitten siellä oli enää yksi nimi jäljellä. Okei, tuo loppu oli vähän läppää, mutta siis Emppu tuli mulle ekana mieleen, niin kun mä ajattelin suomalaista kitaristia. Että Emppu on tuttu hahmo vuosien takaa. Hän on soittanut tietenkin TikTokis, mutta myös muissa kokoonpanoissa. Ja on tosi siisti oloinen tyyppi. Mä en tuntenut häntä ennen tätä niin kuin henkilökohtaisesti, mutta musta aina tuntuu, että hän on niin kuin mun pikkusisko. Hän on jopa kuulemma vähän samannäköinen kuin minä.
Okei, henkinen pikkusisko.
Semmoinen joku yhteys siellä oli. Ja just se, että me ollaan Suutarilasta, Pohjois-Helsingistä molemmat, niin jotain ehkä jollain tavalla sekin yhdistää, vaikka ei silloin mitenkään olla tunnettu, mutta et sieltä samalta huudelta. Ja sieltä on itse asiassa muitakin. Suutarilan koulusta on myös Halo Helsingin tyypit lähteneet. Et siinä on jotain tehty oikein.
Siellä on jotain taikaa.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Lauri Ylösen kanssa jatketaan juttua. Siinä kuultiin tosiaan musiikkia vuodelta 1997 Rasmus. Silloin puuttui vielä se The siitä alusta, mutta Rasmus-musiikkia nimeltään Playboys. Lauri, millaisia fiiliksiä herättää kuulla toi biisi?
No kyllä siitä tulee paljon muistoja. Itse ekana tuli mieleen se musiikkivideo. Se oli hauska. Me kuvattiin sitä jossain Porvoossa ja meillä oli semmoinen hyvin keykäinen idea, että meillä on tämmöisiä niin kuin pogo-stikkejä, eli tämmöisiä pomppukeppejä. Ja sitten niillä vedettiin. Se oli siisti päivä. Jotenkin muistan vaan, että se oli just semmoista niin kuin touhua, mitä me silloin tehtiin. Et aika semmoista niin kuin huoletonta kesäistä. Ja sopii hyvin biisin tunnelmaan.
Tämä on mielenkiintoista, kun miettii, tuossa just etukäteen vielä oikein niin kuin palauttelin mieleen noita teidän alkuaikojen levyjä, nimenomaan just noita vuosituhannen lopun levyjä, noita kolme ensimmäistä levyä, niin siellä on paljon, siis jos vertaa niin kuin 2000-lukulaista Rasmusta ja sitten nimenomaan 90-lukulaista, niin paljon semmoista niin kuin just funk-vaikutteita ja just semmoista Red Hot Chili Peppers-meininkiä tosi paljon tuossa musiikissa.
Joo, on siinä bändin niin kuin ollut pitkään kehissä ja siinä on eletty erilaisia vaiheita bändin uralla ja aina ne on heijastellut sit omia fiiliksiä ja, ja tietenkin sitten omia inspiraatioita, mutta just kaikki vaiheet on niinku ollut tärkeitä omalla tavallaan ja me ollaan joka levyn myötä pikkasen aina muutettu suuntaan ja niinku kasvettu johonkin suuntaan bändinä ja se on ollut tosi hauskaa, vaikka ehkä porukat jopa varoittelee siitä, että mitä fanit sanoo, että, tai niin kuin, että mikä on niin kuin yleinen reaktio. Että, niin se on vaikea yrittää tehdä musaa sille, että miellyttäisi aina muita. Siinä täytyy itse löytää se semmoinen kipinä ja itse rakastaa sitä, ja se musiikki pitää niin kuin itselle ekaksi tuntua tärkeältä ja oikealta. No, se on ollut hauskaa nyt niin kuin todeta, että tästä katsoo taaksepäin. Ne on vähän semmoisia lukuja meidän bändin historiassa.
No millaisia fiiliksiä nimenomaan, kun puhutaan noista kolmesta ekasta levystä, niin se herättää se, että heti kaikki kolme ekaa levyä myi kultaa myöskin, että olitte kuitenkin nuoria jätkiä siinä vaiheessa.
Joo, se oli kyllä nopea rivakka lähtö, että heti kun me tehtiin meidän ensimmäinen äänite, mikä oli itse asiassa semmoinen maxi-single, siinä oli 4 biisiä, tehtiin se vuonna 95 muistaakseni, niin yksi kappaleista meni silloiseen Radiomafiaan, joka on nykyinen Yleksi. Ja heti kun saatiin biisi radioaaloille, niin alkoi tapahtua paljon, että se levisi maanlaajuisesti ja saatiin keikkoja heti. Et meillä kävi hirveä niin kuin jäkä siinä, että päästiin niin kuin levittäytymään koko Suomen laajuisesti. Et me oltiin aluksi soiteltu vaan lähinnä meidän koulun jossain jumppasalissa ja sitten ehkä vähän jossain niin kuin nuorisotaloilla ympäri Helsinkiä, mutta sitten kun saatiin biisi radioaalloille, niin päästiin kiertää Suomeen bussilla. Ja ne oli kyllä upeita aikoja, ihan semmoinen niin kuin unelmien täyttymys, suoraan sanoen, niin nuorena miehenä saanut ajaa paikkakunnalta toiselle ja soittaa keikkoja ja bailata. Ja
kyllä.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Tässä nyt on muisteltu jo 90-lukua, mutta mennään ajassa vielä vähän taaksepäin. Lauri, miten sä muistat itse, että miten musiikki on aikoinaan astunut sun elämään?
No, kun mä olin 5, niin mun vanhemmat vähän niin kuin pakotti mut pianotunneille. Siitä alkoi mun sellainen musiikin harrastaminen jonkun soittimen parissa. Ja se aluksi tuntui mulle aika vastenmieliseltä. Itse asiassa se koko pianohomma, silloin kun mä olin 5, niin mä soittelin sitä vähän vastahakoisesti, kun mä aina samaan aikaan vilkuulin ulos ikkunasta kavereita, kun olisi keittaamassa tai jotain uimassa. Niin mä halusin vaan olla vapaa. Mutta mä oon sitten myöhemmin ollut tosi kiitollinen mun vanhemmille, koska silloin mä tavallaan juuruin siihen. Ja varsinkin klassisen musiikkiin, ja siitä tuli niin kuin osa mun elämää. Mä vaihdoin sitten myöhemmin klassiseen kitaraan ja opiskelin koko ajan teoriaa ja musiikkitietoa ja sellaista niin kuin koko mun nuoruuden. Niin mä altistuin koko ajan sille musiikille, joka oli siis klassista. Mutta samaan aikaan mä tietysti löysin sit artisteja ja musiikkia muuten, joka sitten oli enemmän taas siellä rockipuolella. Mutta mä väittäisin, että mun omassa musiikissa nämä kaksi jotenkin yhdistyy, että molemmista on ollut hyötyä.
Niin, no se on varmasti niin kuin monesti niin kuin just se, että vaikkei sitä ehkä suoraan sieltä löydäkään, mutta sitten kun oikein jos lähtee pilkkoon vaikka jotain Rasmuksenkin biisiä, niin varmasti sieltä löytää niitä niin kuin vaikutteita tuosta glasaripuolesta myöskin.
No joo, kyllä siellä on, että semmoinen tietty semmoinen harmonia leikittely ja semmoiset pienet detskut, ehkä mä itse tunnistan ne paremmin, mutta välillä on niinku vähän kopioitu Bachia siellä täällä ja niinku parhaansa mukaan, että niinku kaikki aseet käyttöön.
No nimenomaan. Hei, tuossa nostitkin jo vähän, että niinku rockimpaa musiikkia kuuntelua, mutta heitä vähän jotain esimerkkejä, että minkälaista musiikkia sä kuuntelit nuorempana?
Joo, eli mä, niin kuin ensimmäisiä bändejä, mitä mä sillä löysin, oli Kiss. Ja mä olin tosi nuori silloin. Se meni vähän niin kuin ohi multa se vaihe, mutta mä pääsin mukaan I Was Made For Loving You -biisillä ja semmoinen kuin Heaven's On Fire. Ja siitä seuraavaksi oikeastaan mä olin varmaan joku 10 vuotta, mä löysin Alice Cooperin kappale nimeltä Poison, oli silloin iso hitti Suomessa ja maailmalla. Sen jälkeen tuli Bon Jovin kappaleita, Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name ja niin poispäin. Ja tämmöiset biisit, nämä todella syvästi muokkas mun sitä musiikki-DNAta ja sitä mun identiteettiä niin kuin biisin tekijänä myöhemmin. Ja kävipä ilmi, että nämä biisit olivat erään henkilön nimeltä Desmond Child käsialaa. Eli hän oli näissä kirjoittajana ja osaksi tuottajana. Ja aina kun mä löysin nuorena jonkun biisin, näin myöhemmin mulla on selvinnyt, että ne oli jotenkin hänen manipuloimiaan. Eli toisin sanoen fanitin salaa tätä äijää, joka myöhemmin sitten otti minuun yhteyttä ja sanoi, että hei, mä rakastan teidän bändiä, että mä haluaisin tehdä yhteistyötä kanssanne. Ja se oli ihan ihmeellinen niin kuin sattuma sillain tässä universumissa, että näin kävi. Ja nyt me ollaan tehty tämä meidän Jezebel-kappale yhdessä.
No joo, siis piti juurikin tuossa, kun rupesin noita biisejä luettelemaan, niin mä rupesin miettimään kanssa, että nyt kuulostaa tutulta sillä, että tämä on niin kuin huikea, että just oot nuorempana tosiaan fanittanut noita ja nyt sitten niin kuin myöhemmällä iällä ja myöhemmissä vaiheessa päässyt sitten nimenomaan Desmondin kanssa tekemään yhteistyötä. Niin, nämä on mielenkiintoisia, mitä maailman välillä kuljettaa.
Niin on, joo.
No hei, Lauri, mennään seuraavaksi vähän siihen vielä, että miten Rasmus syntyi. Eikö tässä nyt, sä oot tuota suutarilaa alleviivannut, niin eikö sieltä nimenomaan ole lähtöisin Rasmuskin?
Kyllä joo. Et siellä me Suutarilan ala-asteella tavattiin Eero Heinosen kanssa, joka on basisti, ja silloin jo soitti bassoa 3. luokalla, niin soiteltiin ekas bändikokoonpanossa. Silloin mä soitin rumpuja ja Eero soitti bassia. Ja sieltä lähtien ollaan tehty musaa yhdessä, ja yläasteella sitten 8. luokan perustettiin bändi ja mentiin koulun pikkujouluihin soittamaan ensimmäinen keikka 94. Ja siitä lähtien ollaan sitten tehty, muutama jäsen on vaihtunut, mutta tavallaan se jokin on pysynyt samana, että on niin kuin hullu duuni sillain. Me ollaan eletty tosi erikoinen elämä tässä. Jotenkin silloin, kun se bänditouhu alkoi, niin se niin kuin sulki meidät semmoisen kuplan sisään, jossa pääsee niin kuin jotenkin sillain toteuttamaan itseään silleen epäluulottomasti. Ja jotenkin sellainen turvallinen ympäristö vähän niin kuin sekoilla. Mm. Se on ollut hirveän tervetullut. Ja jotenkin tuntuu, että siitä ei halua päästä ikinä irti. Että ei ikinä halua kasvaa niin aikuisesti, että hankkisi oikean työn.
Mene sinä hippi oikeisiin töihin vai miten se menee?
Nimenomaan, get a job.
Hei, mun on pakko kysyä, mä jostain bongasin tämmöisen, että pitääkö paikkaa, että Rasmuksen niin kuin ensimmäinen nimi on ollut Anttila?
Kyllä. Eli hyvä idea, mutta siinä oli yksi tämmöinen toinen kauppaketju, jolla oli vähän samantyyppinen nimi.
Joo, mielenkiintoista. Tämä on hauska myöskin niin kuin käydä läpi näitä, että miten bändin nimet on syntynyt ja se, että mitä nimiä on edeltänyt kenties tätä niin kuin lopullista nimeä. Mutta sanotaan näitä ehkä ihan hyvä, että se Anttila ei sitten jäänyt voimaan.
Niin, mutta on Rasmuskin kyllä aikamoinen nimi. On se erikoinen. Että miksi, kysyy moni.
Niin, voisi kysyä, että mistä tämä nimi on tullut? Onko siinä mitään selkeää tarinaa?
No me ei ole mitään selkeää. Siinä meille se kuulostaa vain niin kuin hyvältä, tai siinä on niin kuin energiaa sanana. Ja me oltiin semmoisen bändin kuin Primus, eli Primus, faneja silloin, kun me perustettiin bändiä. Ja siinä on hyvin samankaltaista sellaista klangia, niin kuin ääntämyksellisesti, kuusi kirjainta ja niin poispäin. Niin meille se edustaa sellaista energistä sanaa ja kuulostaa suomalaiselta. Ja niin. Mä oon aina tykännyt sanoista, jotka loppuu S:ään myös.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Mennään 2000-luvun alkuun. Tarkalleen ottaen vuosi 2001 oli omalla tavallaan hyvin merkityksellinen Rasmukselle. Silloin tuli, tuossa aikaisemmin viittasinkin, että tämä The Etuliite. Ja myöskin täällä levyyhtiö vaihtui ja sitten tuli Into-levy, josta löytyi sitten jo melkoisia hittikappaleita, ehkä niitä, niistä niin kuin päällimmäisenä Falling-biisi. Millaisia muistaa toi 2000-luvun alku ja 2001 vuosi ja nimenomaan toi levy herättää?
No se herättää jänniä muistoa, että siinä oli sellainen tilanne, että meillä oli loppunut levydiili Suomessa. Ja ehkä vähän niin kuin jopa usko lopahtanut Suomen niin kuin musiikki bisneksen näkökulmasta, että ei ollut hirveästi sellaista niin kuin kannustusta. Suoraan jengi oli oikeastaan sanonut meille, että laulakaapa suomeksi seuraava levy. Ja niin kuin ehdotukset oli tuota osastoa. Ja okay. Meillä oli vähän erinäköinen niin kuin ajatus mielessä itsellään. Ja siksi katsoimmekin Suomen rajojen ulkopuolelle, josta sitten saatiin levydiili Ruotsista. Playground Music aina meidät 2000-luvun alussa. Ja siitä lähti Rasmuksen semmoinen tavallaan niin kuin toinen tuleminen jollain tasolla, että siinä tapahtui paljon semmoista kasvua bändinä ja semmoinen kansainvälistyminen monessa mielessä. Ja se oli tosi tärkeä liike meille. Mm. Ja se on nyt mielenkiintoista katsoa jälkeenpäin, että näitä tämmöisiä niinku ajanjaksoja ja niiden niinku alkuja ja loppuja, niin niitä on helppo tälleen muutaman vuosikymmenen jälkeen niinku arvioida. Ja nyt itse asiassa tällä hetkellä tuntuu, että taas ollaan tällaisen niin kuin jutun niin kuin äärellä, että jotain tosi suurta on tapahtunut meidän bändissä. Ja se nyt suurimpana on, että tosiaan meillä on uusi kitaristi Emppu ja ollaan myös tässä UMK-kilpailussa mukana, mikä on hieno sellainen haaste ja semmoinen yhteinen semmoinen taistelu, mikä meidän pitää tällä uudella line-upilla käydä läpi.
Mm. Tuossa ehkä voisi sanoa musiikillisesti, niin kuin puhutaan vielä tuosta 2001 vuodesta ja muutenkin, niin voisi sanoa, että ehkä Rasmus meni selkeästi enemmän niin kuin popimpaan suuntaan siinä.
No joo, siinä jäi ne funk-elementit pois ja tavallaan sellainen, voisiko sitä sanoa jonkinlaiseksi nu metal juttu, semmoinen tietynlainen juttu jäi pois siinä vaiheessa ja ehkä tuli enemmän melodiseksi ja myös sillain, että se tuotannollisesti se oli niin eri levelillä, kun ne ruotsalaiset oli tosi taitavia, niin niistä biiseistä saatiin vähän enemmän irti. Ja mentiin ehkä enemmän sillä, että koetettiin palvella niitä sävellyksiä ja löytää siihen sellainen sovitus ja tuotanto, joka nostaa ne esiin. Ja niistä tuli hirveän selkeitä ja ehkä siksi semmoisia aika iskeviä.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1–5.
Vaihdevapaalle-ohjelmaa jatketaan ja toista tuntia mennään Lauri Ylösen kanssa. Tuossa jo viime tunnilla muisteltiin 90-lukua ja 2000-luvun alkua, jolloin sitten niin kuin semmoinen todellinen kasvu alkoi, mutta voisi sanoa, että 2003 oli sitten niin kuin, se oli se vuosi, silloin Dead Letters-levy oli sitten myöskin se, joka oikeastaan niin kuin lopullisesti räjäytti pankin nimenomaan kansainvälisesti, eikö vaan?
No joo, kyllä. Meillä oli ollut jonkin verran niin kuin pikkukeikkaa jossain tuolla Saksaa puhuvissa maissa ja vähän Pohjoismaissa ennen sitä, mutta sitten kun meidän In the Shadows-kappale tuli, niin se oli kyllä sellainen niitti, että sitten päästiin soittamaan ihan ympäri maailmaa. Sitten me ollaan laskettu, että me ollaan varmaan 70 maassa keikkailtu sen jälkeen. Se on aika jees.
Joo, siis se on käsittämätön, niin kuin millaiseksi hitiksi toi In the Shadows nimenomaan kasvoi. Mä itse asiassa kattelin tuossa just ennen kuin tätä haastattelua lähdettiin tekemään, että sitä on pelkästään striimattukin niin melkein 120 miljoonaa kertaa. Se on ihan järjetön määrä.
Joo, se on kyllä, se biisi elää edelleen omaa elämäänsä, että siitä on jonkin aikaa jo, mutta ihmiset löytää sen, niin se on mennyt tuolla kaiken näköisissä mainoksissa ja se on ollut yhden ranskalaisen talk shown niin kuin tunnusbiisi 10 vuotta.
Okei.
Joka lauantai.
No ei sitten mikään ihme, että siitä niin kuin edelleenkin löydetään tavallaan uudet kuulijat löytää sitä edelleenkin, kun se elää tavallaan, niin kuin sanoit, että elää vähän niin kuin omaa elämänsä edelleenkin.
Joo.
Tämä on kyllä huikeeta. No mitä siis tuossa kuitenkin niin kuin voin sanoa, että Rasmuksen tarina koko ajan siinä vähän niin kuin kasvoi ja kasvoi, mutta sitten tosiaan niin kuin toi 2003 oli se, että se niin kuin räjähti kaikkinensa. Toki siinä vähän sitten myöskin niin kuin musiikillisesti, kun puhuttiin, että aikaisemmalla levyllä mentiin vähän popimpaan suuntaan, mutta nyt ehkä niin kuin se musiikillinen linja myöskin ehkä varmaan tekstikin meni vähän semmoiseen synkempään ja tummempaan maailmaan.
Joo, se on totta. Se on semmoinen vähän tummempi sävyinen se levy. Ja siinä oltiin varmaan sillain oikeassa paikassa oikeaan aikaan myös, jos sillain miettii, että oli vähän noussut sellainen niin sanottu viikonloppugootti meininki. Että vähän flirttailtiin semmoisen pimeyden kanssa ja nuoriso niin kuin oli löytänyt sellaista, mutta silloin oli bändin nimeltä Evanescence esimerkiksi ja jotain tällaisia jenkeistä, niin vähän niin kuin sattumalta oltiin siinä genressä. Ehkä vähän popimmasta päästä siinä genressä, mutta kuitenkin me pystyttiin helposti liittää sellaiseen ja semmoinen aalto pyyhkäisi ja vei meidät sitten mukanaan.
Asiallisesti paikallinen Radio Sun.
Lauri Ylösen kanssa jatketaan juttua. Tuossa oli 2000-luvun alkupuolelta, kuultiin In the Shadows-musiikkia, mutta hypähdetään 2010-luvulle. Se oli Rasmuksen osalta vähän hiljaisempaa aikaa, mutta silloin sitten kuultiin Lauri Ylösen soolomusiikkia. Mistä lähti ajatus soolotuotannon julkaisuun?
No, siinä oli vaan kerääntynyt sen tyyppisiä biisejä, jotka ei niinku oikein lähtenyt Rasmuksella rullaamaan. Ehkä enemmän sellaista, mä tein yhdessä vaiheessa just silloin syntikoilla aika paljon musiikkia. Ja ne oli ehkä vähän semmoista staattisempaa, vähän semmoista öisempää. Matsku ja Rasmuksella on niinku enemmän sit ollut sellaista riffiä ja niinku kitaravetoista. Niin siitä alkoi jäämään vaan niinku biisejä vähän sivuun. Ja mä aina teki mieli sitten kuitenkin julkaista ne. Ja sitten mä lähdin kokeilemaan sooloilua siinä vaiheessa. Mä tein soololevyn omiin nimiin ja se oli tosi hieno juttu. Se on niinku, mun on tehnyt mieli jatkaa sitä projektia, mutta se on nyt jäänyt taas Rasmuksen jalkoihin, mutta se on niinku tälleen niinku luovana henkilönä niin tarve päästä purkamaan niitä juttuja ja soololissa on se ihanuus, että siinä saa oikeasti niinku hyvin spontaanisti toimia. Keksii tänään jonkun biisin, niin voi huomenna tyyliin julkaista se. Että se ei vaadi niinku sellaista pureskelua ja sellaista niinku monta mielipidettä. Ja siinä oli tällaisia jotain patoutumia myös.
Eli voiko tästä vähän niinku rivien välistä lukea, että niinku tulevaisuudessakin on odotettavissa Lauri Ylösen soolotuotantoakin?
No, mahdollisesti, mutta ei nyt kyllä tässä on nyt niinku niin hyvät meiningit taas bändillä, että kapasiteetti kyllä on aika täynnä. Että kyllä mä huomannut, että kun on tehnyt paljon muita juttuja, mä tein taloprojekteja ja sun muuta rakennusjuttuja, niin ne vie niin paljon energiaa ja fokusta, että nyt mä oon yrittänyt keskittää todellakin kaikki voimat ja kaikki fokuksen nyt Rasmukseen, että mieluummin niin kuin hoitaa yhden homman hyvin.
Sun radion studiossa Pasi Vainionperä.
Viime pätkällä juurikin nostit jo esiin myöskin tuon talosuunnittelun ja nimenomaan asuintalojen suunnittelijan. Mistä sulla aikoinaan lähti tämmöinen ajatus ja kipinä tähän hommaan?
No se lähti vähän vaivihkaan. Mä tein muutaman projektin itselle ja innostuin palavasti siitä. Mä oon tehnyt jopa sellaisia reissuja ympäri maailmaa, että mä oon lähtenyt vaan yksinään pyörimään ja katselemaan arkkitehtuuria maailmalla. Ja se on jotenkin tosi ihana harrastus. Se on hyvin niin kuin erilaista kuin musiikki, mutta toisaalta siinä on myös paljon samanlaista, että kun lähtee piirtämään jotain taloa tai esinettä tai jotain, niin siinä on niin kuin tyhjä paperi, josta sitten jotain siihen aina syntyy ja se on aina semmoinen seikkailu. Se on ollut tosi kiva päästä toteuttaa itseään myös taiteilijana sellaisissa ympyröissä. Ja sehän sai aika suuret mittasuhteetkin tässä nyt Suomessa, että oli omaa TV-ohjelmaa ja yhteensä varmaan 10 taloa tehnyt Suomeen. Se on niin kuin aika paljon, mutta se on myös vienyt tosi paljon voimia, että se on vaikeaa ja siihen liittyy niin kuin aina stressiä ja niin kuin ongelmia. Niin kuin tiedetään, että yksikään rakennusprojekti ei ihan mene ykkösellä. Aina jotain mättää ja hirveästi liikkuvia osia. Se on nyt saanut vähän jäädä sivulle, että mä oon taas palannut kitaran ääreen ja niin kuin panostan tähän bändiin viime aikoina. Se tuntui vähän niin kuin, tai että se sai vähän liian isot mittasuhteet.
Joo. Se on siis kaikkinensa, kun rupeaa miettimään, niin kun itse en talosuunnittelusta oikeastaan mitään tiedä, mutta voisin kuvitella, että se on, no sä sanoitkin tuossa, että se on aikaa vievä ja stressaavaa hommaa, mutta siinä on, varmaan voi kuvitella just sitä, että siinä on todella paljon asioita, mitä sun pitää ottaa huomioon ja varmasti paljon ollut opiskeltavaakin sulla.
On joo, mutta olihan siinä koko ajan tukena sitten tämmöiset niin sanotut oikeat ammattilaiset, että oli rakennesuunnittelijat ja arkkitehdit mukana koko ajan ja meillä on niin kuin ollut iso firma, joka on työllistänyt kaikki ne. Mä oon ollut semmoinen, niin kuin, sanottaisiko, niin kuin, suunnittelija, ideoitsija ja niin kuin konseptitason suunnittelija siinä. Niin, se onkin ollut se hauska osuus just mun mielestä, että tavallaan niin kuin heittää haasteita arkkitehdeillekin, että hei, mä haluan tehdä tämän näköisen talon, että jeesatkaa. Vähän sama kuin musiikki tehdessä. Mulla on idea biisistä, jonka mä vien tuottajalle, että nyt tarvitaisi niin kuin parasta soundia, että tehdään tämä juttu yhdessä loppuun. Että tavallaan niin kuin on rikkaus saada hyödyntää ja oppia niin kuin muilta ammattilaisilta asioista ja se on niin kuin hienoa. Suomessa on kovia tyyppejä. Sekä musiikin että rakentamisen alalla.
Aivan. Hei Lauri, meillä rupeaa perinteisen tapaan tässä vaiheessa puskemaan päälle Tampereen kieliset uutiset ja perinteisen tapaan myöskin iltapäivän vieras saa spiikata tämän ohjelman numeron sisään, niin Lauri, ole hyvä, nyt on sun vuorot, katsotaan tuleeko tähän jotain honolululaista aksenttia vai miten lähtee.
No en mä kato tiedä, mutta tamperelaiset uutiset on seuraavana sitten.
Radio Sun.
Lauri Ylösön kanssa jatketaan Vaihde vapaalle -ohjelmaa ja perinteiseen tapaan myöskin tässä vähän kysellään sitä, että mitäs toi keikkapäivä. Lauri, onko sulla jotain tiettyjä rituaaleja ennen keikkaa?
No kyllä mä itse asiassa rakennan mun keikkapäivää aika huolella sillä lailla, että yleensä se, että no, jos nyt otetaan joku vaikka Euroopan kiertue peruspäivä, niin me herätään keikkadesasta, ollaan ajettu yön aikana johonkin uuteen kaupunkiin, sanotaan nyt vaikka Viiniin, Itävaltaan. Ja sitten heräisin sieltä, niin mä yleensä niin kuin lähden ehdottomasti aamulla ekaksi tutustumaan vähän siihen stadiin. Se on niin kuin tosi tärkeää, että tietää, aistii sitä niin kuin kaupungin sykettä, koska sitten illalla, kun menee siihen lavalle, niin tietää, missä on, ja osaa niin kuin ehkä sanoakin jotain, spiikata siitä jotain. Että lavat ja niin kuin takahuoneet sinänsä on aina aika samantyyppisiä, mutta se on kiva ammentaa sitä fiilistä siitä kaupungista, missä milloinkin on. Ja mulla on yleensä se, että mä käyn aina gymillä joka päivä. Viimeksi oltiin jätkien kanssa 6 viikon rundilla, niin käytiin joka päivä salilla. Se oli niin kuin hienoa. Ja saunassa. Se me yritetään aina löytää. Niin kuin sauna on pakko löytää. Jotkut sanoo, että sauna löysistää ja että sitä ei voi mitenkään tehdä ennen keikkaa, mutta mun mielestä se on just toisinpäin. Mä näen saunan semmoisena niinku kunnon niinku herättäjänä ja semmoisena niinku vähän henkisenä juttuna myös. Ja mulla on yleensä tosi tärkeä se, että mä välttelen tietynlaisia asioita, tai mä yritän ehkä vältellä pikkasen ihmiskontakteja keikkapäivänä. Siis sellaisia, että mä pikkasen niin kuin koitan pysyä omissa oloissani. Mä soitan tosi paljon yleensä skittaa. Jos ollaan keikkapaikalla, niin mä sanoisin, että semmoinen 3-4 tuntia päivässä menee helposti, että mä soitan kitaraa joka päivä. Okay. Suunnittelen uusia kappaleita ja niin kuin treenaan vanhoja ja sellaista. Se on inspiroivaa nähdä faneja siinä, että sä jonottamassa keikkapaikan ulkopuolella ja soittaa siinä lasin takan skittaa, niin kuin suunnitella juonia siinä niiden päämenoksi uutta kappaletta. Se on jotenkin parasta just kiertueella se, että se on aika luova se ilmapiiri.
Eli ylipäätään semmoista voi sanoa, että semmoista virittäytymistä on niin kuin pitkin päivää.
Joo, että kyllä se alkaa ihan aamusta lähtien.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihde Vapaalle-ohjelmaa jatketaan vielä pieni hetki Lauri Ylösen kanssa. Tässä nyt on pitkin ohjelmaa niin sanotusti tuijotettu menneeseen, mutta palataan tähän nykyhetkeen, niin kuin tässä on jo monen kertaan käynyt ilmi, niin Rasmus on mukana UMK:ssa, kappale nimeltään Jezebel on nähnyt päivän valon. Lauri, lähdetään nyt ensin siitä, kerro Jezebel-biisistä.
Joo, Jezebel-biisi, itse asiassa Jezebel-nimi tulee Raamatusta. Raamatussa mainittu tämmöinen henkilö, nainen, joka oli Raamatun vähän niin kuin tämä paha tyttö. Ja hän aiheutti siellä vähän hämmennystä ja harrasti haureuksia ja oli muutenkin jännittävä persona. Ja biisi on tavallaan modernisoitu versio tällaisesta naisesta, joka elää ja tekee omia juttujensa, omat päätökset elämässään, vahva tämmöinen persona. Mutta vaikka biisi kertookin naisesta, niin mä myös samaistun itse tähän tekstiin hyvin, koska mä koen, että mä oon tehnyt tässä valintoja elämässäni, jotka on ollut tosi poikkeavia, normaalista poikkeavia. Että on aina ottanut vähän riskiä ja koittanut pärjätä taiteilijana tässä maailmassa. Niin ehkä tämä on semmoinen tsemppilaulu kaikille semmoisille oman tiensä kulkijoille.
Mm. No mistä lähti ajatus lähteä mukaan UMK-kisaan?
Tässä on ollut pari vuotta nyt tätä korona-aikaa ja se on tietenkin ollut tosi kurjaa kaikille, mutta tälleen taiteilijana niin mulla on ollut ihan hirveästi annettavaa, eikä ole päässyt tekemään mitään. Niin tuli idea tässä viime kesänä, että mulla tuli semmoinen biisi-aihio, joka myöhemmin sitten tuli biisiksi Jezebel, joka kuulosti siltä, että nyt voisi olla aika ottaa UMK:han osaa, ja mä laitoin tuottajaystävälleni Desmond Childille viestiä, että nyt tarvitsisi jeesiä, että pitäisi kirjoittaa maailman paras biisi ja voittaa Euroviisut. Tuli tämmöinen ihan selkeä visio, että nyt. Ja varmaan just se, että kun on ollut tämmöistä kurjaa koronashittiä, niin haluaisi vähän haasteita elämään ja haluaisi kalenteriin vähän päivämääriä ja sellaisia määränpäitä eteensä. Mm. Niin tämä tuntui semmoiselta kivalta haasteelta ja sellaiselta taisteltavalta asialta, niin siitä se lähti.
Mm. No onko aiemmin ollut pohdinnassa ylipäätään jo aiempina vuosina kenties sitä, että Rasmus lähtisi Euroviisuihin yrittäjä nimenomaan UMK?
No meiltä on siis fanit pyytänyt jo tosi kauan, että milloin Rasmus ottaisi osaa, että meillä on tietenkin ympäri Eurooppaa faneja ja siitä on ollut puhetta, mutta ei ole vaan nyt tullut sellaista kappaletta, että mä oon aina miettinyt, että se on nimenomaan just laulukilpailu, että tietynlainen biisi.
Mm.
Ja nyt kun se idea siitä syntyi, niin mä ajattelin, että nyt mennään.
Niin, no, tosiaan palatakseni nyt vielä tuohon Jezebel-biisiin, niin voisi sanoa, että siinä on taas vähän sillä niin kuin ehkä uudenlaista Rasmusta ja vähän semmoista ehkä niin kuin, ainakin itselle tuli semmoinen fiilis just, että nyt on vähän semmoista niin kuin just pilkettä silmäkulmassa, että kun tuossa just 2000-luvun alussa varsinkin ja muutenkin on ollut semmoista vähän synkeätä, niin kuin aiemmin puhuttiinkin, vähän synkeätä meininkiä sekä tekstissä että niin kuin tuotannossa, niin nyt on vähän semmoista kevyempää ja semmoista vähän just niin kuin pilkettä silmäkulmassa ehkä.
Joo, se on totta, että tässä on sellainen aika positiivinen lataus tässä biisissä. Just tekstin puolesta se jopa ehkä vähän vähän humoristinen jollain tavalla. Ja se tuntuu jotenkin tosi hyvältä. Ja ehkä just silloin, kun tuli samaan aikaan idea tästä kilpailusta, että tämä on tietyn tavalla tämmöinen one-off. Lähdetään tähän skabaan. Tässä pääsee myös toteuttaa visuaalisesti ehkä vähän raskaammalla kädellä maisemaa ja jotenkin rakentaa tällaisen show-kappaleen. Ja pitää vaan luottaa noihin intuitioihin, että tämä tuntui niin hyvältä, että voi olla, että tämä biisi viitoittaa meidän tietä tulevaisuudessakin. Et yleensä kun löytyy semmoinen kuin avainkappale, niin sitten siitä aina inspiroidutaan seuraaviksi vuosiksi. Että tämä ainakin tuntuu hyvältä, että me ollaan aika veijareita kuitenkin, vaikka me ollaan vähän mökötettykin, niin tavallaan, että se on semmoinen hyvä kontrasti ja semmoinen tasapaino siinä, että Et pidetään hauskaa, mutta kuitenkin niinku uidaan aika tummissa vesissä.
Mm. Niin, että se semmoinen 90-luvun Rasmuksesta tuttu veijerimaisuus on edelleen tallessa.
No kyllä se on. Ei se niinku, sitä ei saa vaan kitkettyä pois, vaikka vuosia vähän tuleekin. Että se on niinku hauska huomata. Ja just se, että miten hauskaa meillä on ollut koko niinku bändin uran ajan ja niinku edelleen tänä päivänä niinku tehdä tätä. Niin annetaan sen näkyä. Ja nyt kun Emppu liitti vielä meidän bändiin, niin tässä on tullut sellainen niinku lisäpiristysuiske, että niinku, tämä energiataso nousi vielä niinku asteen korkeammalle.
Mm. No hei, teillä on myöskin tuloilla loppuvuodesta, sikäli mikäli nyt tilanne niin sen sallii, niin myöskin oikein kunnon kierto, että eikö vaan?
Joo, kyllä. Nyt tässä on täys fokus tämän UMK:n kanssa, mutta syksyllä on sitten nyt jo julkaistu osa meidän keikoista. Nyt tällä hetkellä puuhaillaan just Suomen keikkoja, että pitäisi ihan niin kuin näinä päivinä kuulla niistä lisää. Ja mä tosi paljon odotetaan, koska meidän suomalaiset kannattajat kyselee niin kuin joka päivä, että missä on Suomen keikat.
Mm.
Mutta niitä on tulossa ja paljon.
No niin, no niitä jäädään innolla odottamaan ja tässä innolla odotetaan sitten totta kai seuraava rajapyykki on toi helmikuun loppu, kun on UMK-finaali. Toivotaan sieltä menestystä ja sitä kautta sitten myöskin, toivottavasti myöskin Euroviisuista menestystä. Lauri Ylönen, isot kiitokset. Oli aivan mahtavaa saada sut tähän vieraaksi Vaihde Vapaalle ohjelmaan ja muutenkin mahtavaa kuulla niin kuin uutta Rasmusta. Se on aina hienoa kuulla Rasmus-musiikkia ja muutenkin niin kuin kuulla, että on hyvä meni kaikkinensa päällä. Ei muuta kuin isot kiitokset ja kaikkea hyvää vuodelle 2022.
Jee, kiitos samoin. Moi moi.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 1-5.